You're with SBS Radio. Košarkaška reprezentacija Srbije nastavila je da niže pobjede u pripremnim mečevima uoči svjetskog prvenstva koje 1. septembra počinje u Kini. Orlovi su juče pobedili selekciju Novog Zelanda sa 88-78 u okviru Ostiger Kupa u kineskom Shenyangu. Tim selektora Đorđevića kontrolisao igru i rezultat tokom celog meča, a prednost koju je stekao u drugoj četvrtini nije ispuštao do kraja. Srbija je tako upisala i 9. pobedu u isto toliko pripremnih mečeva, a posljednju proveru pred svjetsko prvenstvo igraće protiv Francuske u utorak. A minule subote košarkaška reprezentacija Australije priredila je prvorazrednu senzaciju pobedom nad selekcijom Amerike. Pred rekordnih 52.000 navijača na Marvel stadionu u Melbourneu, Boomersi su slavili sa 98-94 i pokazali da imaju tim za visoke domete na svjetskom prvenstvu. Bio je ovo prvi trijumf Australije nad Amerikom u 55 godina dugoj istoriji međusobnih duela. Svih prethodnih 25 susreta pripalo je Amerikancima, uključujući i nedavni koji je također odigran u Melbourneu, kada je bilo 102-86. Australiju je u subotu do velike pobjede predvodio bek Patty Mills, koji je upisao čak 30 poena, dok je Andrew Bogut doprineo pobjedi sa 16 koševa i 9 skokova. Večeras u New Yorku počinje US Open, posljednji Grand Slam turnir teniske sezone. Branilac titule u muškoj konkurenciji Novak Đoković sastaje se sutra rano ujutro po australijskom vremenu sa Špancem Robertom Baenom. Ukoliko preskoči prvu prepreku, Novak će se sastati sa boljim iz duela između Kverija i Londera. Đokoviću su potencijalni rivali i čak četvorica srpskih tenisera, naravno pod uslovom da doguraju do trećeg ili četvrtog kola. To su Janko Tipsarević i Dušan Lajović, kao i Laslo Đere i Miomir Kecmanović, koji večeras igraju međusobni meč u prvom kolu. Roger Federer također večeras igra protiv Indijca Nagala, dok treći veliki favorit US Opena, Rafael Nadal, igra sutra protiv Australijanca Johna Millmana. A u ženskoj konkurenciji jedna od favoritkinja je Australijanka Ashley Barty, koja u prvom kolu igra protiv Kazahstanke Zarine Diaz. Jedna od mogućih rivalki Bartijeve je i Srpkinja Ivana Jorović, koja također večeras u prvom kolu ima težak zadatak protiv Poljakinje Ive Swiatek. U istom delu žreba je Amerikanka Serena Williams, koja će u Njujorku pokušati da osvoji svoj 24. Grand Slam i tako postane rekorderka u istoriji ženskog tenisa. Međutim, već na startu Serena će biti na velikom iskušenju, pošto se sastaje sa Ruskinjom Marijom Šarapovom. Fudbaleri Crvene zvezde nalaze se pred najvažnijom utakmicom sezone. Prvaci Srbije će u sredu rano ujutro po australijskom vremenu igrati sa švajcarskim Young Boysom u revanšu utakmici play-offa za Ligu šampiona. Prvi meč u Bernu završen je nerešeno 2-2, što Zvezdi daje izgledne šanse za uspeh pred domaćom publikom. Zvezdu će na utakmici bodriti maksimalnih 50.000 navijača, pošto su sve ulaznice za ovaj meč prodate još prvog dana. I u revanšu protiv Young Boysa, jedan od aduta crveno-belih, bit će australijski reprezentativac Miloš Degenek, strelac prvog gola na utakmici u Švajcarskoj. Degenek je juče u izjavi za sportski žurnal rekao da trenutno igra najbolji fudbal u karijeri, a da je razlog za to što se najbolje osjeća u dresu Crvene zvezde, kao i u Srbiji izvan terena. Zbog ove utakmice Zvezda je odložila prvenstveni meč 6. kola Superlige protiv Čukaričkog, a također je odložen duel Partizana i Radnika zbog učešća crno-belih u play-offu za Ligu Evrope. Partizan se u petak rano ujutro sastaje sa norveškim Moldeom, kojeg je savladao u prvom meču odigranom u Beogradu sa 2-1. Ukoliko ostanu neporaženi, crno-beli će se kvalifikovati u Ligu Evrope. A za to vreme odigrani su ostali mečevi 6. kola Srpske Superlige. U novosadskom derbiju Vojvodina je savladala Proleter sa 1-0 i zadržala vodeću poziciju na tabeli. Do sva tri boda došao i Voždovac, koji je savladao Mladost iz Lučana sa 2-0. Javor i Napredak su igrali nerešeno 2-2, dok je Rad protiv Mačve zabeležio prvu pobedu u sezoni 2-0. A u engleskoj Premier ligi Liverpool nastavlja da ruši sve redom. U derbiju 3. kola prvaci Evrope savladali su Arsenal sa 3-1 i na vrhu su tabele sa maksimalnim učinkom. Za iznenađenje kola pobrinuo se londonski Crystal Palace, koji je kao gost savladao Manchester United sa 2:1. Gol odluke postigao je Van Aanholt u sudijskoj nadoknadi vremena. Reprezentativac Srbije i kapiten Palasa Luka Milivojević odigrao je ceo meč i značajno doprineo pobedi svog tima. A za vikend je u Španiji odigrano drugo kolo fudbalskog prvenstva u kojem Real Madrid nije uspeo da pobedi. Kraljevski klub je na domaćem terenu odigrao samo 1-1 sa Valladolidom. Srpski reprezentativac Luka Jović ušao je u igru u 68. minutu i u prvom kontaktu s loptom imao opasan napad, ali je njegov šut glavom zaustavila prečka. Također, Celta je pobedila Valenciju sa 1:0, dok su Getafe i Athletic Bilbao igrali nerešeno 1:1. A u Italiji je počela nova sezona Serie A. Šampion Juventus uspešno je počeo odbranu titule, pošto je savladao Parmu sa 1:0. Prvo kolo obeležio je duel Fiorentine i Napolija, u kojem je bilo čak 7 golova. Pobedio je Napoli sa 4-3, a jedan od strelaca za Fiorentinu bio je srpski reprezentativac Nikola Milenković. Za to vreme u Australiji završavaju se fudbalska takmičenja u državnim i gradskim ligama. Posle Belih Orlova iz Kambere, šampionsku titulu osvojio je još jedan klub srpske zajednice. U prvoj Capital Ligi Brisbane ekipa Svetog Đorđa iz Vilavonga postala je prvak nakon što je u poslednjem kolu pobedila North Starsa 2:0. Sveti Đorđe će se od naredne sezone takmičiti u Premier Ligi Brisbane. U derbiju 23. kola australijskog rugby liga šampionata ekipa Manly Seagulls je kao gost pobedila Canberra Raiders sa 18-14. Za pobedu Orlova među najzaslužnijima bila su braća Tom i Jake Trbojević, dok je Nikola Čotrić odigrao solidan meč za Raiderse. I lider NRL šampionata Melbourne Storm zabeležio je pobedu protiv Titana sa Gold Coasta rezultatom 24:8. Korak sa vodećim Stormom drži drugoplasirani sidnejski Roostersi, koji su nastavili niz pobeda na gostovanju Ilavara Dragonsima 34:12. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.